Добры дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх цёпла вітае Ян Максімюк. Дзякую ўсім, хто ў сваіх тэлефанаваннях згадаў маю сціплую асобу, зімя і прозвішча, пахваліў мяне або пакрытыкаваў, пакінуў на аўтаадказніку пажаданні. Гэта сапраўды вельмі прыемнае адчуванне, калі да цябе звяртаюцца раней незнаёмыя табе людзі. Прыемнасць не знікае дашчэнту нават тады, калі цябе лаюць, бо і тады ты адчуваеш, што твой голас і тваё існаванне ўсё-такі людзям неабыякавае. А цяпер да нашых званкоў і званочкаў. Як я ўжо казаў у папярэдніх перадачах, беларуская мова – пастаянна прысутная тэма тэлефанавання на свабоду. І нічога дзіўнага. Пакуль мы на мове і пра мову гаворым, застаецца надзея, што яна выжыве. Адна спадарыня ўшчувае мяне за тое, што я віну за няведанне беларускай мовы сярод маладога пакалення звальваю галоўным чынам на бацькоў, гэтым самым як бы здымаючы адказнасць з улады. Паслухайма.
Вітанне, шаноўная свабода. Я сёння паслухала Яна Максімюка. Дякую ему за передачу. Очень чудовно рассказывал, говорю. Но я хочу трошки поперечить. Шановный Ян Максимюк, тут не батьки у силах дитя учить по-белорусски, а власть. Я пришел поднять и шустей за власти, все заговорили по-белорусски. Молодые, молодюдки ехали в автобусе со мной и так. Им не треба со мной говорить, они начинают. Им так хотелось по-белорусски говорить. Я усмехалась, и они усмехаются, говорят по-хорошему. Я рада я была. Я пришел Лукаш, все, нигде вся молодежь, все люди только по-русски. И он прижал людей. Вот кто виноватый. Дайте нам Поздняка, Шушкевича и пойдем на белорусской. И батьки будут говорить, и дети. Вот где причина.
Давайте і я з вамі паспрачаюся, спадарыня. Па-першае, прашу вас, не здавайцеся і далей адзывайцеся ў аўтобусе ці на вуліцы да людзей маладых і старэйшых па-беларуску. Няхай ніякі Лукаш вам у гэтым не замінае. Па-другое, мова і таму называецца роднай, што дзеці ўспадкоўваюць яе ад бацькоў, то бок родзічаў. Калі бацькі навучаць дзіця гаварыць па-расейску, а не па-беларуску, дык якая мова для гэтых дзяцей будзе роднай? Правільна, расейская. Па-трэцяе, вы гаворыце пра ўладу, якая нібыта можа навучыць нашых дзяцей па-беларуску. Я асабіста не хацеў бы, каб якая-небудзь ўлада вучыла чаму-небудзь маіх дзяцей. Інакш кажучы, я не аддам сваіх бацькоўскіх правоў ніякай уладзе. Пакуль дзеці на маім утрыманні і жывуць у маім доме, яны могуць са мной гаварыць толькі на роднай мове. Так склалася, што мае дзеці ведаюць і ангельскую, і польскую, і чэшскую мовы. Але дома са мною і жонкай яны гавораць толькі па-свойму, то бок на мове падляцкіх беларусаў. І кропка. Калісьці ўвесь народ ужо аддаў свае бацькоўскія правы ў рукі аднаго бацькі, бацькі Сталіна. І як атрымалася? Зараз беларусы зноў гавораць пра якогасьці бацьку. Дык няхай ён свайго колю вучыць якой заўгодна мове, але не давайце яму вучыць вашых дзяцей і ўнукаў. Таксама не варта здаваць бацькоўскіх правоў у рукі іншых бацькоў. Хай яны Зянёны, хай яны Іваны. Паўтаруся, кожнай уладзе, як аўтарытарнай, так і дэмакратычнай, важна тое, каб народ яе слухаў і слухаўся, а не гаварыў з ёю. Адна спадарыня, згадваючы засілле рускамоўных ва ўсіх кіроўных установах Беларусі, задаецца пытаннем, а куды ж падзеліся мазгавітыя беларусы, якія маглі б там гаварыць па-беларуску і кіраваць народам. И пропануя свободе журналистское задание.
Пожалуй, свобода, а калі провести журналистское доследование, кольки у Беларуси наогул разумных кируючих с белорусов, кольки их допустили, белорусов, скольки допустили до разумных, у навучальных установок, промысловостью, армии и так далее.
Над пропановой подумаем. Але я асабіста баюся, што ў выніку такога даследавання можа аказацца, што разумных беларусаў у нас хоць адбаўляй, і што мы далёка пераплюнулі нашых суседзяў, так бы мовіць, у шчыльнасці карэнных мазгоў на квадратны метр. Бо хто вам скажа, што яму не даюць кіраваць іншымі з-за недахопу мазгоў і клёку? Усе якраз будуць сцвярджаць, што наадварот, кіруюць намі дурні, заблякаваўшы дарогу да кіравання разумным. І да таго, я падазраю, яны нават будуць гэта сцвярджаць па-беларуску. Калі ласка, прапануйце методыку, як зрабіць такое даследаванне. Як бясхібна адрозніць карэннага дурня ад карэннага разумніка? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. У наступным тэлефанаванні мы атрымалі цэлую кучу прапановаў ад нашага слухача.
Мой водгук на працу Радио Свобода, мое пожадание и крыху критики. Перше, каб у будні дні от 7 години до 8 раніці увесь час гучав прямий ефір, а не повтори, якая була гэта хорошая передача. Другое, увогуле для повтору повинна быць нейкая межа. Хто хоче слухати на протягу одної години одно і тое ж по 2-3 рази. Третє, новини виходять у початку і у середині кожної години, а то й кожні 15 минут. І це вельми зручно. А чи нельга 200 дні часи для передати дзвоночки, дзвонки на свободу, поштовая скринка 112, подорожі свободи. Четверте. Автор дзвоночкаў каже, что яму адведено мало часу, каб отказать на все дзвоночки. Але каб у неделю, понеделок, вторник и сераду гучали свежие новые передачи, а не недельные повторы, то отказы были б на все пытанні звоночки. И я уже отримал бы отказ на свое пытанне, адресованное звоночком 29 жнівня и повторное 12 вересня.
Я адкажу толькі на прапанову, якая тычыцца канкрэтна званочкаў. Так склалася, што на падрыхтоўку званочкаў мне адведзена пятніцу, а ў панядзелак, аўторак і сераду у мяне іншыя журналісцкія заняткі. Але я перадам гэтую вашу прапанову начальству. Хто ведае, калі ўсе мы будзем настойлівымі, калі ўсім нам будзе і далей добра слухаць адзін аднаго ў званочках, можа, з цягам часу знойдуцца рэсурсы, бо ахвота ў мяне ўжо ёсць, каб званочкі гучалі ў эфіры часцей. Цяпер крыху пра статыстыку. Вось такое тэлефанаванне.
У нумары нашай талачынчыны апублікаваны звесткі. Раён выйшаў на першае месца ў рэспубліцы і па алкагалізацыі. Мы выпілі наш раён за першыя паўгода 6,5 літраў чыстага спірту ў разліку на кожнага жыхара. У той час, як у рэспубліцы, толькі 3,8 літра спірта.
Віншаваць жыхароў Талачыншчыны з выхадам у рэспубліканскія лідары мы не будзем. І не толькі таму, што, як паведамляе гэты самы наш слухач, Талачынскі раён таксама знаходзіцца на першым месцы па колькасці дзіцячых самагубстваў. І нейкая сувязь паміж гэтымі першымі месцамі несумненна праглядваецца. Але праблема тут таксама і ў тым, што гэтая статыстыка дае інфармацыю толькі пра алкаголь, закуплены ў дзяржаўнай сістэме продажы. А што з самагонкай? Калі б яе можна было ўзяць нейкім чынам пад мікраскоп статыстыкаў, дык я не ведаю, які раён тут аказаўся па лідарах. Бо гарэлку п'юць не толькі там, дзе яе прадаюць. Яе п'юць таксама там, дзе яе не прадаюць і дзе ў людзей няма грошай, каб яе купіць. Я сам на свае вочы бачыў. І выпіваць без граша таксама даводзілася. Дарэчы, вось вам тэлефанаванне пра тое, што дзеецца, калі не хапае грошай.
Нет культуры общения. В первую очередь нет семейных отношений. Прикрепает идеология денег, а денег не хватает. И мужчины оказываются виновными, потому что они или оказываются безработными, либо мало получают. Возникают семейные конфликты. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы люди работали, получали достойную зарплату, а это все зависит от нашего правительства. Лариса, город Минск.
У прынцыпе, я пагаджаюся, але зраблю маленькую заўвагу. А ці жанчыны ў гэтым хоць крыху не завінаваціліся, што ўрад не стварае такіх умоваў для іхніх мужоў, каб яны больш атрымлівалі і павышалі культуру сямейных зносінаў і адносінаў? Жанчыны ж таксама ходзяць галасаваць. Дык чаго ж яны галасуюць увесь час на той самы ўрад? Ужо гадоў 15. Ці я тут, можа, нешта блытаю? На заканчэнне пра тое, чаго павінны прасіць апазіцыянеры ад захаду.
Находясь в Вильнюсе, Лукашенко, обращаясь к журналистам и к литовской общественности, сказал: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем». В связи с этим я хочу обратиться к лидерам оппозиции, к Лебедько, к Вечерке, Козулину. Господа лидеры-оппозиционеры, вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко. Вот в данном случае берите с Лукашенко пример, с этих его слов.
Коли все за тем, каб Лукашенко платил удвоя боль за визу, дык я так само за тем. Только майте на увазе, что Лукашенко платит за визу не со своей кишени, а с кишени звычайного белорусского податкоплатника. Так что звычайный белорусский податкоплатник у гэтым выпадку будет платить утрая за свою визу 60 евро, а за президентову 120 евро. На этой арифметике сегодня и закончим. Звоните, я вас выслушаю. Давайте пропановы, я на их отгукнусь. Критикуйте, я, может, и не покривлюсь. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.